Děkujeme ti, Pane, za ten čas, který nám dáváš. Promlouvej k našemu srdci. Veď nás k poznání toho, co je ti milé. A v našem srdci nech znovu rozhořet touhu po tobě, po tvé lásce, po tvém duchu, po tvé blízkosti. Buď s námi, nenech nás samotné. Ať ten čas, který nám dáváš, nepromarníme. Ale ať jsou to chvíle, které promění náš další život. Amen. Jak žít z Ducha Božího? To první vůbec je vzít vážně, že bez něj to žádný život není. Že je to takové živoření. Víte, když Pán Ježíš přišel na svět v těle a začal svoji veřejnou činnost, lépe řečeno dříve, než ji začal, postoupil dvě takové zvláštní zkušenosti. Tu první, zařadil se mezi nás hříšníky a sestoupil do vod Jordánu. Byl pomazán Duchem Božím, vlastně pokřtěn jeho lidství a v něm vlastně i to naše lidství, abychom mohli přijmout Boha a žít z Boha. A od té chvíle Duch Svatý Ježíše vodil po této zemi, v něm působil a on nic nedělal bez Ducha Božího. Je zvláštní, s jakou takovou nějakou hloupostí my, křesťané, se nějak pokoušíme to svoje křesťanství někdy žít z vlastní síly a podle svých představ. Ale Ježíš je nám vzorem tím, že zřekl se své vůle ve prospěch vůle Otcovi a nechal se Duchem Božím vést. A proto je to pro nás tak důležité, abychom se nechali vést Duchem Božím. Když jsem tady začínal před tou první přednáškou svým osobním svědectvím, zdůraznil jsem hlavně ten okamžik křtu duchem, který nějak proměnil můj život a nastartoval mě vlastně k té touze pro Pána nejen žít, ale také mu zvláštním způsobem sloužit. Ale to neznamená, že předtím v mém životě nepůsobil Duch Svatý. Vždyť on to právě byl, který mě zval a vyvolával v srdci tu touhu, aby mohl působit ještě víc. A také to neznamená, že od toho okamžiku prostě všechno, co jsem dělal, myslel, mluvil, bylo z Ducha Božího. A to je to drama našeho každodenního života. Protože my jsme lidé, kteří jsou tělesní. Ježíš to jednou vyjádřil v té diskuzi s těmi farizeji, tak jasně, já jsem zhora, vy jste zdola. A to naše zdola, to je někdy těžký břemeno. To je prostě ta tělesnost naše v tom biblickém slova smyslu. My se za chvíli dostaneme k 8. kapitole Římanům. Vy na rozdíl ode mě umíte řecky, takže vy si můžete tu 8. kapitolu přečíst v originále, což je dost důležité, protože ty překlady jsou více či méně zdařilé toho písma svatého. Jsme za ně vděční samozřejmě, protože pro zvěstování prostě je to důležité, abychom mluvili srozumitelnou řečí. Ale Pavel v té 8. kapitole právě staví proti sobě tělesného člověka a člověka duchovního. A ten tělesný člověk se řídí svou vůlí, svýma silama, žije podle svých představ, ze své síly. tak to je tělesné podle Pavla. No jo, kdo z nás z tohohle pohledu není tělesný pro pána Jána? Stačí, že ráno, jak jsme si říkali, tu první minutu to jako nezvládnem, že jo? A je to mockrát. Prostě a jsou pro nás ty věci stvoření najednou mnohem bližší než Bůh s celým svým tajemstvím, svojí láskou, blízkostí, se svými dary. A člověk vědomně musí jít k tomu duchovnímu světu, aby vlastně i to, co je tělesné, bylo proniknuto a očištěno Bohem. Slíbil jsem ten citát z první kapitoly druhého listu Petrova. Všechno, co je potřeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Čili k tomu, aby jsme mohli žít zbožný život, to znamená z Boha, s Bohem a pro Boha, tak všechno nám k tomu bylo darováno. Jeho božskou mocí. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Čili je to důležité, když jsme rozlišili, že nás Pán k něčemu zve, abychom poznali toho, který nás povolal. Znovu zdůrazňuji, že to v tom myšlení biblickém to poznání znamená důvěrný vztah, do kterého Ježíš postupně zval ty učedníky a zve také nás. Já jen doufám, že nás Pán tady na tom světě nechá tak dlouho, až budeme skutečně jeho. Jo, že prostě postupně jsme přitahováni k němu a postupně jsme mu stále víc podobní. To je naše poslání, že jo? Apoštol Pavel o tom v listě Efezanům mluví úplně jasně, abychom dozráli do té plnosti Kristova lidství. Je to myslím ve 4. kapitole. Plnost Kristova lidství. Víte, proto rozjímáme evangelia, prosíme o Ducha Svatého, aby nám poodkryl to Ježíšovo lidství. Svatá Terezie veliká tak prostě obdivovala, kontemplovala to Ježíšovo lidství, protože to je náš život. To je, Bůh se nám stal viditelným, pochopitelným v lidském těle. To nemůžeme hodit za hlavu. To je pro nás strašně důležité. A on nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. To znamená, ten Petr měl zkušenost. Víte, že nejen na té hoře Tábor, ale vůbec z toho Ježíše něco vyzařovalo. On nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Mně se líbí hrozně ta situace, kdy je před těmi Velikonocemi a pošlou velekněží stráž, aby zajala Ježíše a oni přijdou, slyší, jak mluví, poslouchají a nezatknou ho. A když ta velerada mu říká, proč jste ho nedovedli, proč jste ho nezatkli, a tak teďka ty vojáci říkají, on nikdo nikdy tak nemluvil. Víte, prostě ta zkušenost té jeho velebnosti, slávy, moudrosti, lásky, to je něco, co nás přitahuje. No a mocnými činy, že jo? To Ježíš zvlášť ve vztahu k těm lidem kolem, že jo? Proč dělal zázraky? No samozřejmě, že chtěl pomoct těm potřebným, těm posedlým, nemocným. To je v pořádku, také o tom budeme ještě dál, Pán Bůh mluví v té poslední přednášce, jak je to důležité, aby to v církvi bylo přítomné z moci Ducha Svatého, abychom konali mocné činy. No jo, ale ty mocné činy nejsou sami pro sebe. Pán Ježíš ani tenkrát neuzdravil všechny nemocné a neosvobodil všechny posedlé a neudělá to ani dneska. Ty mocné činy jsou proto, aby nás povolal, přitahl k sobě. A jestli se nám dostalo i toho vyvolení, to je zajímavý ten citát na jednom, v závěru jednoho Kristova podobenství, mnoho povolaných, málo vyvolených. Těch výkladů je mnoho, to jako na všechno samozřejmě. Jak začnete studovat nový zákon trošku, jak zjistíte a číst výklady, co všechno se dá z toho vyvodit, víte, co je v písmu svatý. Takže a to je dobře, si číst ty výklady a nepřestat se nad písmem modlit. Nepřestat se modlit a prosit o to, aby Duch Svatý nám dával to vnitřní porozumění tomu textu. A Samozřejmě někdo to vykládá, všichni jsou povoláni, vyvolený je ten, kdo to povolání přijme. To je jeden z těch výkladů. Proč ne? Ale mně se líbí i ten výklad, že prostě povoláni jsou všichni k životu s Bohem a ke spásě, ale pak má Pán ty vyvolené. Ne proto, že by byli lepší, ale to specifikum Božího působení je, že ze všech národů na celém světě si vyvolil jeden. Nikdo neví proč. Jen prorok říká, no snad si nemyslíte, že proto, že jste byli největší, nejlepší. Jo. Právě naopak. Jo. Ale vyvolený národ je jeden. To je zajímavý. Když jsem slyšel kázání jednoho z mesiánských židů, ten říkal, chcete taky být vyvoleným národem? To je strašně jednoduché. Vstupte do bratrství s námi. Jsi-li můj bratr, jsi člen vyvoleného národa. To se mně líbilo. Víte, že když prostě jako s nimi skutečně vstoupíme do toho jedinečného vztahu bratrství, když máme jednoho otce, a je to tak, my se stáváme vyvoleným národem v Kristu, že jo? Ale mně se líbila i ta spojitost z toho, prostě buďte bratry nás, židů, jo? Buďte našimi bratry a budete členy vyvoleného národa, patříme do jedné rodiny. Takže je vyvolený národ. Pak Ježíš, že jo, vyvolí si 12, jo? Tam šel zástup za ním, pak měl těch 70, nebo těch 270, pak měl těch 12 a mezi nimi měl 3, že jo? No, když to dáme optiku lidské závisti a takový tý, to, co je takový neočištění v nás v mužích, jo, jak prostě postupně získáváme ty frčky a tu důstojnost a ty hodnoty a dřív to i v tom kněžství bylo, ty rukávy se prodlužovaly na té klerice a přibývaly ty mozety a pak přibývalo těch barev, jo, protože jsme to potřebovali nějak odstupňovat. To je absurdní, to je absurdní. Jako nic proti tomu, že prostě se nějak na první pohled odliší, koho máš pozdravit a komu se máš vyhnout. To je důležitý vědět. Jo, prostě nezavazet, jo, protože třeba do té společnosti nepatříš, nebo naopak toho člověka hledáš, jo, aby jsme se zorientovali. Ale nesmí nás tyhle ty vnější věci prostě vést k tomu, aby jsme nevěděli, že všichni máme stejnou důstojnost. Všichni jsme děti Boží a to je to největší, co máme. Ale mezi tím je Boží vyvolení. A to není identické s těma frčkama a s těma barvičkama. Pán Bůh si vyvoluje k důvěrnému vztahu se sebou pro službu těm druhým. Vždycky je to pro službu. Vyvolený národ byl vyvolen pro službu ostatním národům. Že to nerozpoznali, to byla osudová chyba samozřejmě. A ti mesianští židé, ty to dobře vědí, a konají pokání za vyvolený národ, který nepřijal ve své celosti Krista. A těch, že jich přibývá, těch mesiánských židů. To je zajímavý fenomén. A pak si Pán Bůh vyvolal některý ke křesťanské víře, že jo. Ta představa, že prostě Pán Ježíš bude moct přijít, až všichni budou katolíci, to zkusme opustit. To prostě není Boží způsob jednání a myšlení. Pán Bůh prostě povolal lidi k víře a k následování, aby sloužili těm, kteří ho neznají. Jo? Proto církev nemůže žít sama pro sebe, jsme tady pro svět, pro ty lidi ve světě. Samozřejmě máme nějaký život pro ten vlastní chod, že jo? Ale nemůžeme veškerou energii prostě věnovat jenom věřícím lidem. To nejde. To nejde, to je jako kdyby táta 24 hodin denně se věnoval jenom vlastní rodině. To nejde. Samozřejmě, že má vlastní rodinu, ale musí na venek. Každý musí na venek. A když si Pán vyvoluje, že je málo těch vyvolených, proto aby sloužili těm, kterým se to vyvolení nedostalo. To je důležitá věc. Z tohohle pohledu taky vás Pán s největší pravděpodobností vytrhl z tohoto světa, sebral vás z tohoto světa z vůle Otcovi, aby vás do toho světa časem poslal a pozval vás, abyste byli blízký jeho srdci a měli opravdu jeho ducha a žili pro něj. Takže ten s tím, že nás povolal taky těmi mocnými činy. A tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastními božské přirozenosti. To je cíl. To je cíl. Jo. Aby jsme měli plnou účast na božské přirozenosti, jak říkali otcové, abychom byli zboštěni. A teď se zkusme podívat na tu osmou kapitolu, která je strašně důležitá v tom obrovském protikladu toho těla a ducha. Protože to nejde bez našeho rozhodnutí. To nejde bez našeho každodenní volby pro Ježíše a pro to, co je Boží. Ten text si zaslouží, abyste mu potom třeba věnovali víc pozornosti a nechali celou tu osmou kapitolu, prostě ona je, celá se toho týká, ale my se samozřejmě nemůžeme tomu úplně věnovat. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Tak to je první radost, kterou máme, že prostě jako když patříme Kristu, tak máme tu vnitřní svobodu. Když ji žijeme, dává to obrovskou vnitřní lehkost, protože sice vás druzí lidé soudí, ale to je jejich problém. Protože pro mě není odsouzení. To nesouvisí s tím, že nemám hříchy. Nebo jsem někdy nesnesitelný, jo? To Pánu vyznávám, ale soudit mě bude jenom on. Že není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Neboť proč? Zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Co to je ten zákon ducha? Duch je nám dán zadarmo, protože si nás Bůh vyvolil. Ne kvůli tomu, že nejsme hříšní, ale naopak právě proto, protože bez něho se ani hříchu nezbavíme, ale my jsme pod zákonem ducha, čili pod láskou Boží, pod milosrdenstvím, pod spásou. Pro koho bude odsouzení, když za mě zemřel? Rozumíte? Jenomže mnoho křesťanů žije dál v tom zákonu hříchu a smrti. Do nekonečna prostě se snaží svůj vlastní hříšný život odčinit svým pokáním. Rozhodují se znovu a znovu pro to, aby nehřešili. A ve zpovědi to někdy říkají, tak to až budete kněží, budete slýchat, že jo, slibuji, že se polepším. Jo? A jeden brněnský kapucín, když já jsem byl mladý kněz, tak vždycky jednou na to říkal, jen aby, jo, slibuji, se polepší, jen aby. Prostě to je absurdní věta, slibuji, že se polepší. To je, nechci hřešit, co se předpokládá. To prostě jako. A je zajímavé v této souvislosti, jak píše apoštol Pavel, my se k tomu textu ještě v závěru této přednášky snad dostaneme, žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Jo. Pátá kapitola. A on, ten Pavel to říká jasně, žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. A my ty lidi někdy učíme, a bohužel jsme tím, ta naše generace prošla, snaž se nepropadat žádostem těla a Bůh ti dá Ducha Svatého. Úplně jsme to obrátili, jo? Prostě dělej, co můžeš a Pán Bůh, když uvidí, jak se snažíš, tak se na tebou smiluje, jo? A dá ti Ducha Svatého. Ale my máme ducha proto, abychom nehřešili a ne, že máme z vlastní síly přestat hřešit a pak dostaneme jako odměnu Ducha Svatého. Rozumíte, ale my si rozhodujeme, pod kterým zákonem budeme žít. Jestli pod zákonem hříchu, odsouzení a smrti, protože my sami ze sebe jsme všichni hříšníci a víme, že mzdou hříchu je smrt. A spása je jenom nezasloužený dar Boží. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, to je taky, víte, v těle, jako má hříšný člověk. Když se pan Ježíš, to má hezky Irenej, takovou stať, v breviáři, já nevím, jestli už modlíte se celý breviáři se čtením asi, ne? Nebo ne? Nebo můžete někdo, tak jo. Některé ty texty těch otců jsou takový těžký a některé jsou nádherný. On tam má, někde v adventní době to je, že právě to tělo, které Ježíš přijal, nebylo tělo Adamovo, ale tělo naše. Tělo, jako mají hříšní lidé. A ti, co už měli dogmatiku, můžou to domyslet, co to pro nás znamená. Tak, a tělo, jako má hříšní člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Protože jinak by to, jak by to odsuzoval na těle Adamově, že jo, které hřích nepoznalo. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme vlastní vůlí, ale vůlí ducha. Ona existuje, vůle ducha. Duch svatý něco s námi chce pro dnešní den, proto nasloucháme, proto se své vůle zříkáme. A to neznamená, že člověk nemůže sám ze sebe nic dělat, ale je vždycky důležitá to spojení té vůle ducha a vůle naší. Ti, kdo dělají to, co sami chtějí, čili podle těla, že jo, tíhnou k tomu, co je tělesné. A ono nás to hodně táhne, ten svět, k tomu tělesnímu. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou tomu, co je duchovní. Jde k tomu, aby člověk skutečně žil pro Krista, miloval ho, aby mu nešlo o nic jiného, než o slávu Otcovu, k tomu vede nějaká cesta. K tomu vede ta věrnost Duchu Božímu každý den. K tomu, aby člověk skutečně žil z ducha, tíhnul k tomu, co je duchovní, musí se tím duchem nechat vést. Dát se vést sobectvím, tedy podle apoštola Pavla tím tělem, znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Víte, když jsem říkal, kolikrát člověk, jako už celý po té zkušenosti s duchem, je jako kněz, jo? To, že člověk zažil nějak jako zvláštní naplnění Duchem svatým, to neznamená, že prostě vždycky a znovu zase jenom žije z Ducha Božího. To je, ono je to bohužel s námi tak, že člověk v té radosti, prostě v té euforii toho, že má v sobě ten Boží život a je vděčný, že Bůh je věrný a že opravdu, jak je to napsané, to existuje. Jak malý dítě se z toho radujete, jo? Že fakt tomu můžete věřit, že to funguje. Jo? No tak pak ve své neočistěnosti prostě, že jo, všude, kde vás pozvou, tak jdete, třeba do semináře, že jo, děláte to, co po vás chtějí, nebo co si myslíte, že byste... A člověk najednou zjistí, že se už neptá. A že poněvadž mu Bůh dal i nějaké schopnosti, tak je používá. No nějak dobře, ale jestliže náležím Kristu, tak to nemůžu dělat podle sebe. My se furt porovnáváme s těma lidma světa, ale ty Pán Bůh vede jinak. Jemu dal schopnosti něco dělat a on to dělá podle nejlepšího umění. Ale jestliže mě vyvolil z tohoto světa, tak já už nemůžu žít podle svých představ. Můj život mi nepatří. Můj čas mi nepatří. Já patřím Bohu a Bůh si mě vede tak, jak chce mě kde mít. Až do té míry, jak toho Jáhna Filipa prostě zbalí a najednou ho tam přemístí spousty kilometrů k nějakému prostě komořímu, nějaký kandake, že jo, který si tam čte zrovna Izajáše. Tohle je život z ducha. Rozumíš, že seš... Že si Bůh s tebou může dělat, co chce. Že seš jeho nástroj a dává ti to obrovskou důstojnost a radost toho, že seš při díle Božím, vidíš pod Boží ruce. A to uvidíš při té službě. Že se díváš, jak Bůh jedná. To je taková odměna. Jakoby trochu vidíš do té Boží kuchyně. ne, že by tomu člověk rozuměl, ale maličko někdy ochutnáš. Jo. Tak to je ten život z vlastních sil a z Ducha Božího. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Duch Boží přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. No a teďka ten text si pročtěte dál, protože ten je skutečně nádherný do všech těch detailů. Pavel tam mluví o tom, že Duch v nás se modlí. Jo, to je taky... My všechny ty věci můžeme dělat jako. Jo. To je to nejtragičtější. My můžeme jako slavit mši svatou. My se můžeme jako modlit. My můžeme jako žít ze slova, nebo jako dělat dobrý skutky. A ono to zaprvé unaví. Víte, když neděláte to, k čemu vás Bůh volá, to je strašná dřina. Víte, co vám nejvíc v životě bere energie? Když nežijete z vnitřního pramene. To znamená, od prvního probuzení všechno děláte z vlastních sil. A ty jsou tak nějak vymezený na ten den, že jo, pak musíme spát, to je taky takový, jako nevydržíme bez jídla, nevydržíme bez spánku. My jsme povoláni k tomu, abychom žili tu závislost na Bohu. Každý den, i v těch nejobyčejnějších věcech. A přitom Bůh chce, abychom to, co máme dělat, dělali z jeho síly. A to se pozná podle toho, že sice seš třeba nějak psychicky unavený, když tady budeš kázat celý den, že jo. Ale jestli večer nebudu šťastný a občerstvený po té, co jsem tady s vámi se sdílel o božích věcech, tak je něco strašně špatně. Rozumíte mi? To je jako když zpovídáš celý dny a jako musíš být unavený, to není možný. Ale jestli v sobě nemáš tu vnitřní sílu a radost z toho, tak něco je špatně. Protože děláš něco, co nevyvěrá z toho pramene, který Pán otevřel ve tvém srdci. A to je tak s celým životem. Takže i ta modlitba, Duch Svatý se modlí v nás. To je úžasná věc. Jenomže my se máme k té modlitbě přidat. To znamená, my musíme naslouchat tomu, co ten Duch Svatý tam říká. On tam někdy vzliká, někdy pláče, někdy je ticho. Apoštol Pavel v tom 26. verši té 8. kapitoly říká, že Duch Svatý nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. To je jedna z prvních zkušeností, takových, jako bych řekl, autentických při cestě následování je, že člověk zjistí, na to nemám. Jestli si někdo z vás myslí, že má na to, aby byl knězem, tak vás ještě čeká dost velký životní kotrmelec. Protože taková pečeť Boží je vždycky, že Bůh po nás chce něco, na co nemám. Blbý je, že člověk v té chvíli si myslí, že to dá. Tak blbě, jak to dneska mladí někdy říkají, nemyslej to špatně, jo. To dáš, jo. Na to máš. Jo. A prostě jako, ale ono v životě to je tak, že někdy to dáš a někdy to nedáš. A na něco máš a na něco nemáš. A bez Boha nemáš na nic. A když Pán Ježíš povolal ty apoštoly, tak ne, protože byli nejschopnější. Petra nepovolal, protože uměl chodit po vodě, aby ho jednou teda po té vodě protáhl. Rozumíte? On po nás chce věci, které jsou nad naše schopnosti a síly. Byť nám dal spousty darů a přirozených schopností. Protože on sám nám to chce dát skrze Ducha. A my celý život žasneme, co Bůh dělá v nás a skrze nás, když tomu Duchu Božímu jsme otevřeni. Čili v naší slabosti. Čili to je úžasná věc, že zjistíš, já se neumím modlit. To je první předpoklad, aby se začal modlit. Já neumím milovat. No to je začátek, abys mohl se učit milovat. Nebo já neumím dělat pokání. Jo? Já vlastně nevím, jestli jsem obrácený. To je taky taková zvláštní. Jseš obrácený, nejseš. Jo? No. Obrácený je ten, kdo se dnes odvrátil od sebe a přivrátil se ke Kristu a máš ho před očima od rána. Tak jseš obrácený. Jo? Že obrácení je změna postoje od sebe, od té tělesnosti k tomu Ježíši, kterému jsme dali život. Jo, pak jsem chtěl z těch Galaťanů z té páté kapitoly. Ještě pár minut teda. Žijte v moci ducha a nepropadnete žádostem těla. Galaťanům 5.16. Je tam důležitý to, o čem píše Pavel v těch Římanech, ještě z jiného pohledu, tam jsou pak ty skutky těla a ovoce ducha proti sobě. Ale co mě zaujalo, že v tom originálu, aspoň v jednom tom komentáři jsem se dočetl, že správně by se to mělo přeložit, kráčejte v duchu a nepropadnete žádostem těla. A mně se ten překlad hrozně líbí, protože liturgický, a to nic proti našim překladatelům, žijte duchovně, ten výraz je dneska hodně nešikovný. Víte proč? Protože duchovně dneska žijou všichni. A vůbec to nesouvisí s Duchem Svatým a s Pánem Ježíšem. Jo. To je, dneska je tolik falešného duchovna, jako málo kdy. Jo. Spirituální rozměr, psychospirituální krize, spirituální růst. Jo, teďka vidíte na všech těch brožurkách manažerských a psychologicko-manažerských, jak ten duchovní rozměr je důležitý, ale o Pánu Ježíši tam není ani slovo. Jo, čili je to nějakým způsobem Bohu díky, že jsme začali vnímat, že člověk není jenom hmota, ale na druhou stranu, bez Ducha Božího, co to je za duchovno? Ono totiž existuje taky duchovno zhora a duchovno zdola, že jo? A něco je taky z ducha a něco z břucha, takže musíme velmi opatrně s tím duchovnem. A je to kráčejte v duchu, mně se tam líbí to, ta dynamika, víte, to každý den znovu. 24 hodin denně. Všechno, co děláš pod mocí ducha, který je v tobě a současně na tebe znovu sestupuje. Ty po něm toužíš a voláš, prosíš o něj. Jak já jsem vděčný našemu otci Metodějovi, karmelitánovi, který jediný přežil totalitu a který přes něho taky Pán Bůh způsobil, že jsem se vlastně stal taky karmelitánem. Protože to jeho svědectví života, vnitřního života, lásky k Bohu, k písmu, k Paně Marii, to mě, prostě já jsem to měl jak zjevení toho člověka. A přitom byl tak nenápadný. To bylo taky zajímavé, víte? Že bys jako o něj nezavadil, jak byl prostej. A ten mě naučil denně pros o Ducha Svatého. Tam jsem se naučil ten svatodušní hymnus, jo, český, latinský, jako bohoslovci to taky znáte, pak zpívat, jo, a to není nad to. Prostě je to tak prostý, jako máme Ježíšovu modlitbu a prosíme, prostě kolikrát seš na vycházce, že jo, modlíš se buď růženec, korunku, nebo Ježíšovu modlitbu, tak vzývat Ducha Svatého. Pak ve službě, jak je to důležitý. Jo, když jdeš zpovídat, když jdeš kázat, když se setkáš s lidma, když se stane něco, čemu nerozumíš, co v té chvíli děláš, chytáš si hlavu, nebo voláš někam, telefonuješ, nebo... No měl bys volat, ale měl bys volat k Duchu Božímu, protože ten jediný v té chvíli ví, co máš dělat. Že jo? Je paradoxní, že když se stanou v životě věci, které jsou nějak mimo naše představy, tak my hned říkáme, Bože, proč? Jo. Místo, abychom prostě volali, Pane, co mám dělat? Co teď něco se děje? My víme, že to Bohu z rukou nevymklo a vytýkáme mu, proč se to stalo. No tak to jsou takové absurdosti. Takže kráčet v duchu, to je něco, co se učíme 24 hodin denně. Abychom v duchu odpočívali, v duchu svatém se modlili, v duchu svatém mluvili, mysleli o sobě, o druhých. To taky víte, tu mysl podřídit Duchu Božímu. Ta je taky vzdorná, jo, jak to říká apoštol Pavel. To je něco strašného. A jak ji máme zaneřáděnou. My máme jako hezký výraz v Čechách, myslíme na blbosti. Na co myslíš? Na blbosti. Ono je to ještě to nejméně škodné, protože pak myslíme na věci, na které bychom vůbec neměli myslet. Ale apoštol Pavel říká, mysli na Ježíše Krista. Víte, ale tu mysl my do jisté míry máme v moci. Ty si rozhoduješ, co budeš číst, čemu budeš naslouchat, čemu budeš věnovat čas, na co budeš myslet. To je naše volba. Ale k tomu, aby člověk myslel na Ježíše Krista, dnes a denně to musí být do něj trochu zamilovaný. To musí skutečně jako být pro něj Ježíš opravdu miláček jeho srdce. To musí být ten, kterému jste dali život a jste za to vděční, že jste ho poznali. Pak ty věci začnou fungovat. Ale pak, i když musíte myslet na jiné věci, tak to všechno má tu pečeť Ducha Božího. Že to porovnáváte tou Boží moudrostí, která pramení z Boha, která je tak vtištěna také do slova Božího, které pro nás je zdrojem té veliké moudrosti. Žít v duchu znamená žít Ježíšovým životem. Dnes a denně, proto o jeho životě tak rozjímáme. To znamená taky milovat Boha celým srdcem. Žít jeho přikázání. To je to ještě možná jeden citát. To je zase z Janova evangelia ze 14. kapitoly. Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. To je zvláštní, víte, přikázání. Ale která jsou ta Boží přikázání? Ježíš o sobě říká, že zachovává Otcova přikázání. No to je všechno podřízeno tomu duchu lásky. To je Boží přikázání. A já budu prosit Otce a dávám jiného přímluvce Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Zkusili jste se někdy zamyslet na tou větou. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. A pak říká, vy ho znáte. Přebývá u vás a bude ve vás. Kdy je možné vidět Ducha svatého? Kdy apoštolové viděli Ducha svatého? No tak mohli vidět při tom křtu, když už tam byli, že jo? No ale hlavně oni ho pak viděli v tom Ježíši. Je u vás, on u nich byl v tom Ježíši. Oni tím, že se Ježíše denně dotýkali, že viděli, jak žije, jak se chová k lidem, jak koná zázraky, oni viděli na vlastní oči v lidském těle působení Ducha svatého. A ten Ježíš říká, u vás, ale bude i ve vás. Jako by jim chtěl říct, to, co vidíte dneska na mě, to bude ve vás. Ve vás bude stejně tak působit. A je to duch pravdy. To znamená, že když se vystavujeme Duchu Božímu, je to vstupování do té pravdy o Bohu, o Ježíši, o nás, o životě. Víte, lež je něco strašného. Lež je bytostná lež, to je zvrácenost sama v sobě. Ale my se učíme lhát od dětství. My žijeme v kultuře, kde lež je normální, to je tak absurdní. Ale lež je smrt, lež a vražda patří k sobě. Jo? To je prostě něco, na co se nemůžeme zvyknout. Náš duch je duch života a duch pravdy. A proto je tak důležité, abychom se otevírali tomu Duchu svatému, který uvádí do pravdy a který nás učí žít v té lásce Otcově, čili kráčet v duchu. Kráčejte v duchu a nepropadnete žádostem těla. Taková otázka na závěr, na kterou neodpovídejte. Propadáte někdy žádostem těla? Pavel dává recept. Musíme začít ne tělem, ale duchem. Prosit o Ducha Božího, otevírat se mu, toužit po něm, že on nám dá sílu neotročit tělu a nežít hříšný život, když patříme Kristu. A my tě o tu milost, Pane, prosíme. Znovu nás naplňuj svým svatým duchem a vylévej ho do našich srdcí. A dej nám tu milost, abychom v duchu žili, v duchu kráčeli, v duchu mysleli, v duchu milovali. Abychom byli lidmi ducha, tak jak jsi to přál. Amen.